My beloved brethren,
mahal ko mga kapatid, karangalan ko makasama kayo sa pandaigdigang pagtitipong ito ng priesthood. Tulad ninyo, nagpapasalamat ako na makasama natin ang ating minamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson at Pangulong Irene. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa inyong katapatan at kagandang asal. Totoong isang pribileyo at kagalakan na maging bahagi ng kapatirang ito. Ilang taon na ang nakararaan sa aming meeting house sa Darmstadt, Germany, na atasan ng isang grupo ng mga kalalakihan na ilipat ang malaking piano mula sa kapilya papunta sa kalapit na cultural hall. Wala isa man sa kanilang eksperto sa paglilipat. Kaya ang paglipat sa napakabigat na instrumentong iyon ay halos parang imposibleng maisagawa. Alam ng lahat na hindi lang lakas ng katawan ang kailangan dito, kundi masususing koordinasyon. Napakaraming idea ang ibinigay, pero wala ni isa rito ang nagpabalanse ng tama sa piano. Pinagpalit nila ang pwesto ng mga kalalakihan ayon sa lakas, taas at edad ng paulit-ulit, pero walang nangyari. Habang nakatayo silang palibot sa piano at hindi sigurado sa susunod na gagawin, isang kaibigan ko, si Brother Hanno Luschin, ang nagsalita, "Mga kapatid, sabi niya, tumayo kayo ng magkakatabi at magbuhat kayo kung saan kayo nakatayo." Tila napakasimple nito. Gayunpaman, nagbuhat ang bawat isa kung saan siya nakatayo at parang kusang umangat ang piano at nailipat sa cultural hall. Iyon ang sagot sa problema. Kailangan lang nilang tumayo na magkakatabi at magbuhat kung saan sila nakatayo. Madalas kong isipin ang simpleng ideyang iyon ni Brother Luschin at napapahanga ako sa malalim na katotohanan niyon. Ngayong gabi, gusto kong ipaliwanag ng mabuti ang simpleng konseptong magbuhat kung saan kayo nakatayo. Bagaman tila simple lang ito, ang magbuhat kung saan tayo nakatayo ay makapangyarihang alituntunin. Karamihan sa mga may taglay ng priesthood na kilala ko ay nakauunawa at nagpapamuhay sa alituntuning ito. Sabik silang ihanda ang sarili at kumilos. Anuman ang gawain, matapat nilang ginagawa ang kanilang mga tungkulin sa priesthood, inagampanan nila ang kanilang mga katungkulan, pinaglilingkuran nila ang Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, magkakatabi silang nakatayo at nagbubuhat kung saan sila nakatayo. May iba, gayunpaman, na nahihirapan sa konseptong ito kung minsan. At kapag nadarama nila ito, tila nahuhulog sila sa dalawang kategorya. Yaong naghahangad mamuno o naghahangad magtago. Gusto nilang ng koronang ipagmamalaki o dili kaya'y kwebang pagtataguan. Maaaring isipin ng mga naghahangad mamuno na mas marami pa silang magagawa sa kasalukuyang ipinagagawa sa kanila. Maaaring isipin ng ilan, kung bishop ako, makakagawa ko ng kaibahan. Naniniwala sila na lampas-lampas ang kakayahan nila sa katungkulan nila. Marahil, anila, kung importante sana ang inahawa kanilang tungkulin, magsisipag sila para makagawa ng kaibahan. Pero ang tanong nila, paano ako makaka-impluensya kung home teacher lang ako o tagapayo sa panguluhan ng quorum? Maaring isipin ng mga naghahangad magtago na masyado silang abala para maglingkod pa sa simbahan. Kapag kailangan linisin ng kapilya, kapag kailangan tulungan ng pamilya Mendez sa paglilipat, kapag tinawag sila ng bishop na magturo ng klase, para lagi silang may nakahandang dahilan. Dalawang taon na ang nakararaan, ibinahagi ni Pangulong SFW Staff Benson ang mga ulat ng mga bishop at stake president na may ilang miyembro na ayaw tumanggap ng tungkulin dahil sira raw ay masyadong abala o walang panahon. Ang iba ay tumatanggap ng tungkulin pero hindi ginagampanan iyon. Inaasahan ng Panginoon na magkakaroon ng tungkulin sa kanyang simbahan ang bawat isa sa atin nang gayon ay mapagpala ang iba ng ating mga talento at impluensya. At ang katatwa pa, ang kadalasang ugat ng dalawang kategoryang ito, ang maghangad na mamuno at magtago, ay maaaring pareho, pagiging makasarili. Mas may magandang paraan na itinuro sa atin ng tagapagligtas mismo. At sino mang mangibig na maging una sa inyo, ay magiging alipin ninyo. Kapag hangad nating maglingkod sa iba, hindi tayo nahihikayat ng pagkamakasarili, kundi ng pagmamahal sa kapwa. Ganito namuhay si Yesu Kristo at dapat na gayon din mamuhay ang isang may taglay ng priesthood. Hindi pinahalagaan ang tagapagligtas sa mga papuri ng tao. Inalok sa kanya ni Satanas ang lahat ng kaharian at kaluwatian ng mundo. At kagyat at ganap na tinanggihan ni Jesus ang alok. Sa buong buhay niya, marahil madalas na napagal o nabigyang nang pasanin ang tagapagligtas at halos wala ng panahon sa kanyang sarili. Subalit lagi siyang may nakalang oras para sa mga may karamdaman, nagdurusa at napabayaan. Sa kabila ng maliwanag na halimbawang ito, napakadali at napakadalas nating mabitag sa parangal ng tao sa halip ng paglingkuran ng Panginoon ng ating buong kakayahan, pag-iisip at lakas. Mga kapatid, kapag tayo tumayo sa harapan ng Panginoon upang hatulan, titingnan ba niya mga posisyong hinawakan natin sa mundo o sa simbahan? Sa palagay ba ninyo may iba pang titulo maliban sa pagiging asawa, ama, o may taglay ng priesthood ang mas pahalaga niya? Sa palagay ba ninyo mahalaga pa sa kanya kung abala tayo o kung ilang importanteng meeting ang dinaluhan natin? Sa palagay ba ninyo kapag nagawa nating punuin ng mga gawain ng mga oras natin ay pwede ng dahilan para hindi tayo makapaglaan ng panahon sa ating asawa at pamilya? Ibang-iba ang paghatol ng Panginoon sa paghatol natin. Nalulugod siya sa marangal na tagapaglingkod, hindi sa makasariling maringal. Ang mga mapagkumbaba sa mundong ito ay magsusuot ng putong ng kaluwalhatian sa kabilang buhay. Itinuro mismo ni Jesus ang doktrinang ito nang isinalaysay niya ang kwento tungkol sa isang mayamang tao na nakadamit ng kulay ube at maselang lino at kumakain ng sagana sa araw-araw, habang ang pulubing si Lazaro ay umaasam na matikman ang mga mumong nahuhulog mula sa dulang ng mayamang tao. Sa kabilang buhay, si Lazaro ay niluwalhatian tulad ni Abraham, samantalang itinapon naman sa impyerno ang mayamang tao at nakatingala doon dahil sa hirap. Pinagdiriwang sa taong ito ang 200th anibersaryo ng kamatayan ni John Rowe Moyle. Si John ay miyembro ng simbahan na umalis sa kanyang tahanan sa England at naglakbay sa Salt Lake Valley bilang kasama sa Handcart Company. Nagtayo siya ng bahay para sa kanyang pamilya sa maliit na bayang malayo sa Salt Lake City. Mahusay na tagapagtibag ng bato si John at dahil dito ay naatas sa magtrabaho sa ginagawang Salt Lake Temple. Tuwing Lunes, umaalis si John ng alas 2 ng umaga at lumalakad ng 6 na oras para makarating sa trabaho ng maaga. Tuwing Biyernes, umaalis siya sa trabaho ng alas 5 ng gabi at lumalakad ng hanggang hating gabi bago makarating ng bahay. Ginawa niya ito taon-taon. Isang araw, habang gumagawa sa bahay, sinipas siya ng isang baka at malubhang nabalian ng buto. Dahil walang ibang mapagkukunan ng gamot, ang tanging magagawa na lang ay putulin ang napinsal ng binti. Dahil kaya tinali si John ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa isang pinto at nilagari ang kanyang binti ilang pulgada mula sa tuhod. Sa kabila ng makalumang operasyon, nagsimulang gumaling ang binti. Nung nakakaupo na sa kama si John, nagsimula siyang gumawa ng kahoy na binti at mahusay na nagdisenyo ng paghugpong sa nagsilbing bukong-bukong sa artificial na paa. Napakasakit ng paglalakad habang suot ito, pero hindi sumuko si John. Nagtiis siya hanggang sa matapos niya ang 22 milyang paglalakad papuntang Salt Lake Temple bawat linggo. Ang mga kamay niya ang umukit ng kabanalan sa Panginoon na ngayon nagsisilbing kinintuang tanda sa lahat ng bumibisita sa Salt Lake Temple. Hindi ito ginawa ni John para purihin ang tao. Hindi niya iniwan ang tungkulin kahit may maganda siyang dahilan para gawin iyon. Alam niya ang inaasahan sa kanya ng Panginoon. Ilang taon kalaunan, ang apo ni John, si John Henry D. Moyle, ay natawag na miyembro ng Quorum ng 12 at sa huli ay naglingkod sa unang panguluhan ng simbahan. Ang paglilingkod ni Pangulong Moyle sa mga katungkulang ito ay napakarangal. Ngunit ang paglilingkod ng kanyang lolong si John, bagamat hindi gaanong alam, ay kalugod-lugod din sa Panginoon. Ang pagkatao ni John, ang kanyang pamanas ng pagsasakripisyo ay sagisag ng katapatan at pagganap sa tungkulin sa kanyang pamilya at sa simbahan. Naunawaan ni John Roe Moyle ang kahulugan ng magbuhat kung saan nakatayo. Ang halimbawa ng 2,000 anak ni Hillerman. Hindi natin alam ang pangalan ng 2,000 anak ni Hillerman. Bilang mga individual, sila ay hindi bigyan ng walang kapangalanan. Naisagawa nila ng magkakasama ang hindi kayang isagawa ninuman sa kanila na nag-iisa. Iyan ay aral para sa atin, mga kapatid sa priesthood. Kapag magkakasama tayong nakatayo at maglilingkod kung saan tayo tinawag, kapag higit nating pinahalagaan ang kalwatian ng karyan ng Diyos kaysa sa sarili nating bantugan o kasiyahan, higit-higit ang maisasagawa natin. Walang katungkulan na nakapakababa para hindi natin gampanan. Itinatag ng Panginoon ang simbahan sa paraang magkakaroon ng bawat miyembro ng pagkakataong maglingkod, na sa huli ay hahantong sa personal na pag-unlad ng espiritualidad. Ano man ang iyong tungkulin, hinihimo ko kayong ituring ito hindi lang oportunidad na palakasin at pagpalain ng iba, kundi ang gawin ang nais ng Ama sa Langit na marating ninyo. Noong naglilibot ako sa mga stake ng Zion para muling isaayos ang isang panguluhan ng stake, nagulat ako nung minsang interviewin ko ang isang brother at sinabi sa akin ito na nadarama niyang siya ay mapapabilang sa susunod na stake presidency. Nung una ko narinig ito, hindi ko alam kung paano tutugon. Matagal-tagal din bago ito na ipanunawa sa akin ng banal ng Espiritu. Naniniwala ako na ang Panginoon ay may binibigay na tungkulin para sa bawat tao. Kung minsan, nagbibigay siya ng espiritual na paramdam na nagsasabi sa ating karapat-dapat tayong tumanggap ng isang tungkulin. Ito ay isang espiritual na pagpapala, isang magiliw na pagkahabag mula sa Diyos. Ngunit kung minsan, hindi natin naririnig ang iyong sinasabi sa atin ng Panginoon. Bagamat, karapat-dapat kang maglingkod sa katungkulang ito, pero hindi ito ang tungkulin ko para sa iyo. Sa halip, ang nais ko na maglingkod ka kung saan ka tinawag. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. ang assignment, tungkulin na ikaw lang ang makakaganap. Bawat may taglay ng priesthood ay may natatanging katayuan at may mahalagang tungkulin at tanging siya lang ang makakaganap. Narinig na nating lahat kung paano binibisita at binabasbasan ni Pangulong Monson ang matatanda at ang may karamdaman. Si Pangulong Monson ay may likas na paraan para mapabuti ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili. Hindi ba kasiya-siya kung dadalawin at pangangalagaan ni Pangulong Monson ang bawat pamilya sa simbahan? Kasiya-siya ito, pero siyempre, hindi niya magagawa iyon at hindi niya dapat gawin. Hindi siya inatasan ng Panginoon na gawin iyon. Inatasan tayo ng Panginoon bilang mga home teachers na mahalin at pangalagaan ang mga pamilya na katalaga sa inyo. Hindi inatasan ng Pangulo ng Panginoon si Pangulong Monson na isaayos at pangasiwa ng inyong family home evening. Nais niyang tayo na ang mga ama ang gumawa nito. Maaaring madama ninyo na may ibang higit na mas may kakayahan o karanasan na makagagampan iyong mga tungkulin at tungkulin kaysa sa inyo. Ngunit ibinigay sa inyo ng Panginoon ang responsibilidad na ito ng may dahilan. Marahil walang makakagawa nito ng katulad ng magagawa ninyo. Inuutos ng ating Ama sa Langit na tayo ay kumatawan sa Kanya sa dakilang gawain ng pagkalinga at pagpapala sa buhay ng Kanyang mga anak. Inutos niya sa ating manatiling matatag, taglay ang kapangyarihan ng priesthood sa ating puso at kaluluwa at gawin ng napakahusay ang kasalukuyan nating tungkulin. Mga kapatid, malakas man kayo, hindi ninyo magagawa at hindi ninyo dapat buhatin ang isang piano ng mag-isa. Tulad nito, wala ni isa sa atin o walang dapat mag-isang gumawa ng gawain ng Panginoon. Ngunit kung magsasama-sama tayo sa lugar na itinalaga sa atin ng Panginoon at maglingkod kung saan tayo tinawag, walang makahahadlang sa pag-unlad at pagsulong ng banal na gawain ito. Mga kapatid, naway huminto tayo sa pag-asam ng tungkulin at huwag huminto sa paglilingkod. Naway lagi nating alalahanin ang makahulugang aral na ito na tayo ay kumakatawan sa Panginoong Hesukristo, pinalalakas ng banal na Espiritu ng Diyos, tapat at totoo hanggang wakas. Bawat isa ay nakalaang ibigay ang lahat para sa kapakanan ng Zion at pinagbubuklod ng tipan na magkaisa at maglingkod kung saan tayo tinawag. Ito ang aking dalangin at iniiwan ko sa inyo ang aking pagpapala at pagmamahal sa pangalan ni Hesukristo. Amen.